Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, dnevnik je vodio Svibor Jančić, aktivista organizacije za grad u Zagrebu.
Kad se bavite politikom na bilo kojem nivou, onda osjećate kako se za vas lijepi neka patina. Kasnije vam kažu da ste premazani svim mastima. Stoga sam brže bolje sa sjednice pobjegao u bazen i skidao tu patinu sa sebe plivajući 3 km.
Podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu povodom istorijskog uspjeha fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine koja se plasirala na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Ipak i na ovom retkom pozitivnom primjeru pokazalo se koliko je zemlja opterećena nacionalnim podjelama. Na političkoj sceni Kosova pojavila se jaka partija koja pravi parodiju na aktualne političke prilike. Njen lider Visa Arifaj.
Moje glavno obećanje je da ću uvek davati obećanja. Što lepša, što bolja, kako bi se građani osjećali lakše. To ne znači da ćemo mi ispuniti naše obećanja, ali dovoljno je da zarad njihovog smiraja mi obećavamo, a koliko će se to ostvariti, to je sasvim sporedno pitanje, kaže Arifaj.
Jedan od sindikalista privatizovane zemunske firme Navik objašnjava kako je sve uništavano.
Mi imamo potražnju za robom, a oni donose odluku da radnike šalju na prinudni odmor, navodno nemaju posla.
Ono što je za Španiju Flamengo, to je za nas Sevdalinka, kaže etnomuzikolog Ankica Petrović, koja na američkim fakultetima predstavlja ovu originalnu bosansku pesmu.
Sjećam se, predstavila sam primjer Gonđe Ružo i jedan student je zaplakao slušajući to. On uopće nije razumio tekst, ali je toliko bio dirnut sa muzikom.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi naša redovna rubrika Dnevnik sedmice. Proteklih 7 dana u zapisu Svibora Jančića, aktiviste organizacije za grad u Zagrebu.
Ova subota počela je gledanjem televizije do sitnih sati. Film Mučenica me pozitivno šokirao. Prikazane su eksplicitne scene mučenja ljudi i deranja kože, pa me to uvuklo razmišljanje o ljudskom rodu uopće. Ali to ipak bilo malo previše za te sitne sate. Izlazak subotom navečer je završio kulturološkim šokom. Sa skupinom prijatelja našao sam se u gej baru. Nije šokantno to što je to bio gej bar. Šok i nevjerica se pojavili sa spoznajom kako u tom noćnom klubu trešti narodna muzika. Eto, i pripadnici LGBTQ zajednice su zaista samo obični ljudi. Ni po čemu drugačiji. Nedjelja, ustao sam kasno. Taman sam došao k sebi kad je počeo ACO u 2. Bilo je lijepo nakon dugo vremena vidjeti Acu kako napokon gušta u razgovoru s gostom. Ovaj put s ekipom iz benda Dubioza Kolektiv. Stvarno je ta nesretna Bosna srce Balkana. I sve se bojim da nigdje neće biti zdravo dok se to srce tamo ne izliječi. Zvao me prijatelj Saša na Sljeme. Ad hoc spremih se odoh razbistriti glavu visine naše Medvednice. Na toj planini kao da srećeš izbjeglice iz zagrebačkog društva. Ljudi su pobjegli od gradskih muka i na trenutak se izdili iz sveg tog sranja. Ali nema druge. Pognute glave i malo težih nogu, moraš se vratiti dolje. Ponedjeljak, cijelo jutro mi je okupiralo fotografiranje bicikla. Ali nije to bila prava okupacija, jer društvo fotografkinje Vladimira je sve samo ne okupacija. Došao je Frana, nakon razglabanja o tome što se trebalo i kako se moglo nešto napraviti u političkoj kampanji za lokalne izbore ove godine, zaključio sam da je čudo što je ova naša mala družba napravila. Na sastanku odbora vijeća gradske četvrti Maksimir smo vrlo brzo, jednoglasno i lako podijelili ogromnu sumu novaca od cirka 5000 kuna za jedan judo klub i time učinili veliki posao. Još ne mogu prihvatiti da se jedno gradsko vijeće bavi najviše asfaltiranjem ulica umjesto da radi s lokalnim organizacijama oko poboljšanja kvalitete života građana. Stalno zaboravim da je kod nas sve naopako, a od tog mi je već pomalo zlo. Utorak. Dan je počeo s popisom zadataka. Svi koji imaju blisku osobu koja nije u najboljem zdravstvenom stanju znaju da se nekad nekim stvarima treba podrediti. Tako je mene baš danas dopalo jurcanje po bolnicama i doktorima. Neobične se to ustanove kad se njima krećeš zdrav. Kada imaš neki strah da ćeš izaći bolestan. Pogled ljudi na tim mjestima me podsjeti koliko je vrijedno biti zdrav. Bila je večeras neka nogometna utakmica. Mi smo izgubili, a mene ne vjeruje što će sad svi mediji trubiti o tome kao da je to stvar od životne važnosti. Naš nogomet je davno prestao biti igra 22 igrača. Srijeda. Sredinom mjeseca imamo sjednice vijeća gradske četvrti Maksimir, čiji sam član. Tamo mi odlučimo manje više apsolutno benignim stvarima, ali koje su u principu poprilično bitne za zadovoljstvo građana. Čitam materijale i za oko mi padne dopis u kojem se traži mišljenje vijeća o prijedlogu zaključka o davanju prethodne suglasnosti Trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. za pokretanje postupka statusnih promjena podjele s osnivanjem trgovačkih društva s ograničenom odgovornošću. Otišao sam na kavu u grad. Slušam prijatelja Marka kako mi priča o nekim neobičnim unutarnjim problemima koji postoje između dvije organizacije. Jedna organizacija se bavi obrazovanjem, a druga mladima. Tamo gdje postoji mogućnost za prirodnu simbiozu, kod nas je plodno tlo za međuljudske probleme. Sjednica vijeća gradske četvrti Maksimir. Nakon klasičnih proceduralnih stvari oko kojih smo se svi jednoglasno složili, došlo je na red davanje mišljenja. Mišljenja upućujemo skupštini iz grada Zagreba i one njima u principu ne znače apsolutno ništa. Ali politički gospodar ovih prostora često se voli pozivati na ta mišljenja, izjednačujući ih s mišljenjem svih građana i time si umjetno stvarati legitimitet za donošenje odluke. Nakon kratke, uzbudljive rasprave uspjeli smo se dogovoriti da ne damo svoje mišljenje, što je po meni bilo kompromisno rješenje zbog kojeg smo svi ostali malo popišani, ali nitko pokakan. Kad se bavite politikom na bilo kojem nivou, onda osjećate kako se za vas lijepi neka patina. Kasnije vam kažu da ste premazani svim mastima. Stoga sam brže bolje sa sjednice pobjegao u bazen na mladost i skidao tu patinu sa sebe plivajući 3 km. Četvrtak. Uz jutarnju kavu pregledam kroz virtualni prozor što se događa u svijetu, želeći vjerovati da je taj svijet ipak virtualan. Jedna građanka me na Facebook grupi moje stranke često pitala za problem postavljanja repetitora u gradu. Već se naslučio taj problem u budućnosti, ali u svijetu u kojem živimo teško će bilo što ugroziti telekomunikacijsku komociju. Signal je na putu da postane ljudsko pravo. Petak. Ujutro slušam Stojedinicu, koja zvuči kao nekad, nasmijavanje predstavljanje novog albuma Motorheada. Nije baš prvi bend po mom izboru, ali nagovješćuje mi da će ovo biti jedan buran dan. Bježim na Ribnjak 3, gdje se nalazim s Tomislavom. Simbolički mu predajem jedan megafon sa 6 punih baterija od 3 volta. Opet se negdje sprema neka zelena akcija.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Svibor Jančić, aktivista organizacije Za grad u Zagrebu. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Miodrag Sovilj, novinar iz Novog Sada.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Na ulicama Sarajeva u utorak večer, kada se reprezentacija BiH kvalifikovala za svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu, uveliko se slavilo. Centralna svečanost dočeka reprezentativaca BiH koji su avionom iz Litvanije odmah nakon utakmice doletjeli u Sarajevo. Održana je u 3 sata posle ponoći u centru grada, gdje su fudbalere dočekale desetine hiljada građana uz pesmu i ovacije. Istovremeno u Mostaru su istočnom delu grada na ulicama, trgovima i kafićima slavio direktni plasman selekcije BiH, dok u takozvanom zapadnom Mostaru reaguju suzdržano nakon što se ispostavilo da će reprezentacija Hrvatske morati prolaz do Brazila da traži u dodatnim razigravanjima. Podvig bosansko-hercegovačke reprezentacije u Banja Luci je prošao relativno nezapaženo. Više pojedinosti Tina Jelin Dizdar.
Da, nakon historijske pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Litvanijom, Sarajevo je i dalje euforične. Jučerašnja utakmica jedino je o čemu se govori.
Umirao sam sinoć, ali sreća.
Ja sam još prije 2 godine rekao da idem u Brazil, ja sam bio siguran u to.
Kaže moj brat sinoć, bar ćemo na FIFA jednom biti, moćemo odabrati svoje. Mislim da ćemo postati poznati puno.
Pa mislim da je trebalo narodu razlog za sreću, ovo je definitivno bilo to. Ako ništa može dati nad.
A sinoć u Sarajevu bilo zaista spektakularno. Pobjeda Zmajeva slavila se do ranih jutarnjih sati. Na sarajevskom aerodromu novinarima su se kratko obratili predsjednik Nogometnog saveza Elmedin Begić i selektor Safet Sušić, poručivši uz ostalo kako nije bilo lako proteklih godina.
Kratko ću podsjetiti da smo prije 2,5 godine otprilike bili u ponoru, suspendovan. Ja danas, evo, mi smo u Brazilu.
4 godine zajedno radimo, 4 godine pravimo ekipu, atmosferu i vjerojatno zbog toga smo i bili nagrađeni.
Sinoćna utakmica pratila se u većini BH gradova u federaciji. U zapadnom dijelu grada Mostara navijalo se i za selekciju Republike Hrvatske.
Dobro, sad igrali jedni drugi, samo eto žalimo Hrvatske što je izgubila. Štede u baraž.
BiH je dobro prošla, zaslužno su otišli na svjetsko prvenstvo.
Utakmica se pratila i u Republici Srpskoj. Reakcije su podijeljene.
Ja sam iskreno pratio Srbiju, to je bosno otišao svaka čast, da sam nešto radostan i sretan zbog njih venica.
Gledao sam Srbiju, pa hoću pratiti, ali neću navijati za Bosnu.
Drago mi je što ste plasirali i što će s ovih prostora neko otići u Brazil.
Normalno, sa nakavom igrom i sa nakim trudom mora se doći do pobjede.
Loše stanje u nogometnom savezu, ekonomski krah države, ali i duboka podijeljenost društva uticale su godinama na reprezentativni nogomet. Prvu pravu šansu za odlazak na neko veliko takmičenje Bosna i Hercegovina je ostvarila pod vodstvom Blaža Sliškovića. Iako je propustila šansu za kvalifikacije prvo u Portugalu 2004. 2 godine kasnije za baraž na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, Slišković je uspio stvoriti prvu istinsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Za naš radio se prisjeća.
Bio je veliki problem, ja sam morao putovati po Njemačkoj, po Srbiji, po Hrvatskoj, moliti igrače da igraju za reprezentaciju, ubjeđivati da je to njihova reprezentacija i malo pomalu počeli su igrati i Srbi i Hrvati i sve. Kasnije se na to nadogradio i Čiro, danas Sušić ima ipak reprezentaciju koja ne pati od toga ko je ko, nego jednostavno igraju svi, jedan za sve, svi za jednoga i to je ono najljepše što je se dogodilo.
Sportska javnost u Bosni i Hercegovini složna je u jednom. Odlazak na mundijal je najveći historijski uspjeh Bosne i Hercegovine, kome se ne raduju samo oni koji ne vole fudbal. Branislav Krunić, direktor fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke.
Uzbudljivo smo pratili čitavo to vrijeme kvalifikacije i u posljednju utakmicu ja sam lično i mi je drago.
Proslavljeni fudbaleri Dušan Bajević i Faruk Hadžibegić.
Ovo je najsretniji dan, najljepši dan kako je poslala ova država.
Treba to smatrati kao normalnu stvar i polako se spremiti i očekivati nešto više na tom svjetskom prvenstvu, a ne samo da se zadovoljimo što smo očekivali.
Pobjedom nad Litvanijom BH nogometaši postigli su mnogo više od plasmana na mundijal. Psiholog Ibrahim Prohić uvjeren je kako će se uspjeh pozitivno odraziti ne samo na podijeljeno BH društvo, nego na region u cjelini.
Ne treba gajiti pretjerana očekivanja da fudbal i uspjeh fudbalske reprezentacije može promijeniti odnose u društvu, ali može na njih utjecati. Da samo podsjetim ja da je utakmicu, ili kao u nas, pratio Dino Rađa, proslavljeni košarkaš. Da je jedan od Trifunovića navija za Bosnu i Hercegovinu, idemo zmajevi naprijed. Dakle, ja bi mogao navoditi još primjera koji bi ilustrirali moju tvrdnju. Uspjeh nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine sigurno će jedan dobar broj ljudi, bez obzira na njihovu etničku pripadnost i bez obzira na ideološku orijentaciju, privući se. Uspjeh jednostavno privlači. Ima jedna poznata izreka, ništa tako dobro ne uspjeva kao uspjeh. Ljudi vole da se identificiraju sa onima koji su uspješni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slobodna Evropa.org.
Nakon sporta i politike, o politici i satiri. Sama politika često posjeća na parodiju, tako da najbolja satirična dela nastaju u realnom životu. To je vjerojatno motivisalo grupu mladih i kreativnih u Prištini da se registruju pod nazivom Jaka partija i učestvuju na lokalnim izborima 3. novembra. S obzirom na nezadovoljstvo građana političarima, ovi mladi entuzijasti će sigurno steći simpatije dela birača, javlja Amra Zeneli.
Oni ne misle da su Prištini potrebne promjene. Po njima život u gradu je sasvim u redu. Ne osuđuju korupciju niti nepotizam. Njihov cilj je da dobiju vlast i da se obogate. Ukoliko korupcijom ne isprve, tu su i ostali pokušaji. Ipak obećali su da će doniti 900 miliona eura investicije u Prištini, ali i Formulu 1 na Kosovu. Dozvolu za izgradnju izdavaće isključivo onima koji planiraju i ilegalnu nadogradnju. Radi se o novom političkom subjektu, partije Fort, u prevodu Jaka partija, a ispred koje se Visara Rifaj, kako ga nazivaju legendarni predsjednik partije, takmiči sa ostalima za gradonačelnika Prištine. On je uvek ozbiljan, nosi brkove, a stil su mu košulja, kravata i sako sa šorcem i dugim čarapama. Simbol njegove partije je dvoglavi oro, ali sa mišićima. Jaka partija nema ni jednog člana, osim legendarnog predsjednika, svi ostali su potpredsjednici. Kosovskom društvu su predstavili jedan novi duh, a koriste se političkim rečnikom, ispunjenim ironijom i parodijom. Javnost je najprije bila zbunjena ovom grupom mladi. Najveću konfuziju stvara to što su mrtvi ozbiljni, a pritom je svaki njihov govor ispunjen parodijom na račun trenutnog rukovodstva. Tokom ove predizborne kampanje postali su pravi hit. Njihove izreke su često citirane na društvenim mrežama, a na Facebooku imaju preko 37.000 pratioca. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, legendarni predsjednik Arifaj kaže da su mu upravo obećanja tokom kampanje najjače oružje. Moje glavno obećanje je da ću uvek davati obećanja, što lepša, što bolja, kako bi se građani osjećali lakše, pošto ima neko ko razmišlja o rešenjima u ovoj zemlji. To ne znači da ćemo mi ispuniti naše obećanja, ali dovoljno je da zarad njihovog smiraja mi obećavamo. A koliko će se to ostvariti, to je sasvim sporedno pitanje, kaže Arifaj. Jaka partija ima dobre odnose sa svim ostalim partijama i nipošto i ne smatra rivalima. U čast toga, na račun pokreta Samopredeljenje, donirali su 10 eura za njihovu kampanju. U razvojnom planu pod nazivom Lorem Ipsum ne postoji ni snabdevanje grada vodom niti visoke zgrade. Tu je međutim autoput unutar grada, pista za Formulu 1, ali i ujedinjenje Prištine sa Kosovo poljem zbog mnogih potpredsjednika ove partije koji žive u tom naselju. Za cenu tih projekata se ne sekiraju.
Autostrada će dotendrtovati.
Najveći projekat je autoput između naselja Dragodan i Sučanog brega u Prištini, koji će prolaziti kroz Narodnu biblioteku, gde će biti jedan fantastičan tunel. Projekat Formula 1 će koštati nešto manje od 1 milijarde, ali mi se nikada nećemo dvoumiti da potrošimo novac građana, kazao je Arifaj. Ukoliko pobedi na izborima i postane gradonačelnik Prištine, Arifaj navodi da će mu prvi zadatak biti renoviranje kancelarije po njegovom ukusu i biranje automobila. Kao i svaki drugi odgovoran predsjednik, moj prvi zadatak je renoviranje kancelarije. Počet će se od nule, od stolice, nameštaja, vrste kompjutera te transporta. To će biti moja prva aktivnost kao gradonačelnik opštine, kaže Arifaj. Mesto za gradonačelnik opštine je međutim samo prvi korak za njega, pošto su ambicije legendarnog predsjednika, mesto premijera, ali i predsjednika države. Ostaje da se vidi šta će 3. novembar doneti za ovu partiju, ali jedno je sigurno, a to je da će kandidati iz ostalih partija ostati uskraćeni za popriličan broj glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O zloupotrebama u privatizaciji u Srbiji. Tragom izveštaja Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara iz Vašingtona, koji je analizirao pljačkašku privatizaciju u Srbiji, Zoran Glavonjić je posjetio čelnike samostalnog sindikata Zemunskog Navipa. Milan Babović i Milutin Nikolić za Radio Slobodna Evropa tvrde da je njihova firma, koja je prodata za manje od 6 miliona evra, vredela barem 10 puta više.
Samostalni sindikat Navipa godinama se bori za spas ove firme i povratak otpuštenih radnika na posao, a njegovi rukovodioci tvrde da ta fabrika pića koja je u stečaju ima uslove da stane na noge uz izbor strateškog partnera koji bi radio po tržišnim uslovima. 50-godišnji Milutin Nikolić, član izvršnog odbora samostalnog sindikata Navipa, koji je do januara 2013. u toj firmi radio 27 godina, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je Navip planski uništavan kako bi ga se kroz kupovinu akcija od radnika i kasnijom privatizacijom po bagatelnoj ceni dokopali privatnici.
Znate kako, mi imamo potražnju za robom, treba da se spremimo da napunimo robu za zimski period kad roba najbolje ide, a oni donose odluku da radnike šalju na prinudni odmor, navodno ne isplati se, nemaju posla, a mi u podrumu, ja znam, pošto sam radio u podrumu, imamo sirovine spremne za obradu i za flaširanje, za punjenje. Oni šalju radnike na prinudni zato da bi imali pokrić da završe taj svoj naum.
Od oko 500 radnika Navipa danas samo 30 radi na održavanju i obezbeđivanju imovine. 52-godišnji Milan Babović, predsjednik samostalnog sindikata Navipa sa 32 godine staža u toj firmi, kaže za Radio Slobodna Evropa da je od početka 2000-ih Navip pripreman za buduće vlasnike i da se to radilo i tako što su im proizvodi prodavani po nerealno niskoj ceni. Tako je, tvrdi Babović, bez razloga potpuno zapostavljeno i zatvoreno srpsko tržište da bi se vino prodavalo samo jednom kupcu iz Bosne i Hercegovine.
Vino koje košta u prodavnici našim 100 dinara i kusur, 120-130, oni su davali u Bosnu Royal 79 centi, a Karlovački 0,66 centi. I onda to je, znači, ispod cene. I onda prodaju u Banja Luci za 4,5 marke konvertibilne. Sigurno, znači, oštećena je po litru za od 30 do 50 dinara. Samo da ne flaši.
Nadležne institucije u Srbiji pokrenule su krivični postupak protiv 14 lica osumnjičenih da su proneverili oko 6 miliona evra tokom i nakon privatizacije Navipa. Milutin Nikolić kaže da su upravo stečaj i bankrot cilj onih koji su želeli Navip.
Blokadu računa su namjerno držali da bi imali izgovor da firmu gurnu u stečaj. Jer na taj način su planirali da tu imovinu koju su na sebe uknjižili faktički i prenesu u vlasništvo i da tako pokriju sve tragove. Oni su imali vezane firme koje su čak i registrovane na adresi Navipa, čiji je isto direktor bio generalni direktor i istovremeno ima firme vezane u Navip, tako da preko njih je iskupao.
Pamti se da je i u kriznim vremenima Navip mjesečno prodavao piće u vrednosti od skoro milion evra. Milan Babović i Milutin Nikolić kažu da su svojevremeno, u trenutku kada je otpušteno 270 radnika, sindikalci blokirali isporuku flaširane robe iz fabrike kako bi sprečili dalje urušavanje firme.
I bio je rat, pošto nisu mogli robu da uzmu, a bilo je nekdo oko 50 miliona robe u magazinima. Oni su na sretenje 15. februara 2012. obili magazin. Dva kamiona i radnici iz Bosne. I niko od državnih tužioca nije uhapsio. Jedan šleper izašao, ja sam drugi sa još četvrlo ljudi spasio dok nisu došli otvali radnici. Fizički sukob za malo.
Oni su znali da firma ide u stečaj i htjeli su da otmu i to što je ostalo, da to unovče.
U dobrim danima za tu firmu pre 15 godina Navip je imao 66% tržišta u zemljama bivše Jugoslavije, izvozio u Sjedinjene Američke Države, Nemačku, Japan, Kanadu, Poljsku i Izrael. Imao je paletu od 200 proizvoda, a mjesečno je punio milion litara samo jedne vrste vina. Milutin Nikolić kaže da je ljut na državu što nije sprečila propast Navipa i da se osjeća tužno kada danas pogleda u kapiju nekadašnjeg zemunskog giganta.
Užas. To je kao kad neko dođe u kuću i iseli vas iz kuće. Jer tu firmu smo mi stvarali. A ovi koji su opljačkali milione i milione evra se šetaju na slobodi, sutra čekaju taj bankrot da uknjiže tu imovinu na sebe i mogu tu da grade, da rade.
Navip i danas kada je u stečaju dobija ponude za saradnju iz celog sveta. Njegova roba je tražena, ali nema ko da je napravi i isporuči. Milan Babović i Milutin Nikolić, koji su više od pola života proveli u toj firmi, kažu da se ne plaše prednji sindikalcima kojih je bilo i da je i inat jedan od motiva da ne dozvole da se Navip raskući.
Najpi bio Ferrari, a sad je Fiće raspale. Znači sad preko noći koji su bili niko i ništa, dođu i jednostavno će ti izbaciti na ulicu.
Dolazili su direktori u jaknici i pocepanim patikama. Za tri mjesta su kupovali luksuzne aute, više nisu gledali radnike. To je mizerno.
Znači neko će morati iz ove države dobije se zašto nisu revoli u slučaju Najpi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o sevdalinci. Etnomuzikolog Ankica Petrović, koja već godinama živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, stručnjak je za gango, a intenzivno se bavi i sefardskom muzikom. Tokom njenog boravka u Sarajevu, naš reporter Zvijezdan Živković razgovarao je s njom o značaju etnomuzikologije, baš kao i velikoj greški državnih čelnika, koji su propustili šansu da zaštite izvorno muzičko blago BiH.
To je ono što mene uveliko iritira, jer, na primjer, nedavno je kao takva vrijednost i ganga priznata od strane UNESCO-a kao isključivo hrvatski oblik, a ona je prvenstveno prisutna na teritoriji Hercegovine, dijelova Bosne i na pograničnim prostorima Hrvatske. Samo Bosna i Hercegovina kasni sa takvim prijedlozima, a članovi komisije, ja mislim, nisu dovoljno upoznati sa tim problemom. Prije 10 godina bila pozvana da dam procjenu projekta koji je Srbija izložila, prepoznavanje gusala i guslarske tradicije kao srpskog fenomena. I ja sam bila ocjenjivač tog prijedloga i ja sam ga odbila zato što ta tradicija podjednako intenzivno postoji i na području Bosne i Hercegovine. I nije pravo da se ta tradicija isključivo prepozna kao srpska vrijednost, a ne i kao vrijednost muslimanske tradicije. Moramo imati u vidu kad su poznati istraživači Milman Perry i Albert Lord snimali 30. i 40. godina na području Balkana, da su najvrijednije oblike epske guslarske tradicije i najviše oblika našli upravo na teritoriju Bosne i Hercegovine. Iz tih razloga ja sam taj prijedlog odbila.
Šta predlažete? Šta Bosna i Hercegovina iz ovog domena, dakle tradicionalne muzike, može da predloži UNESCO da se stavi na listu zaštićene nematerijalne kulturne baštine?
To treba da bude nijemo kolo. Sa gangama smo zakasnili, onda mislim da su i ojkalice već priznate, to su kod nas potresalice, ustresalice, i s tim smo zakasnili. Ja mislim da su oni i Hrvati preporučili i bečarac, i tu kasnimo, ali sevdalinka je svakako nešto što treba da se što prije predloži kao izuzetna vrijednost.
Koga možemo okriviti za ovo kašnjenje?
Kulturnu politiku i lidere u kulturnoj politici.
Jesu li i u doba dok ste vi radili, možemo reći u zlatno doba Radio Sarajeva, da li su i tada donosioci odluka imali uopšte sluha prema ovom domenu muzike kojim
ne.
Se vi bavite?
Bila je paradoksalna situacija. S jedne strane imali smo redakcije u kojima se mnogo novca ulagalo za istraživački rad, a sa druge strane su se stidili toga. Najbolji primjer upravo moja situacija kada sam polazila na doktorske studije na Queen's University, onda sam imala jako puno protivnika na vrhu radiotelevizije, direktori, glavni urednici koji su smatrali da je jako primitivno, zapravo negativno prikazivati i studirati tu primitivnu muziku i da to zapravo i nije muzika i da se tu nema šta istraživati, a pogotovo raditi doktorat. Onda sam išla na dalje instance, na Ministarstvo kulture i tak, i svugdje sam dobila isti odgovor. U tome je, mislim, veliki problem.
Jel vjerujete da će se bosansko-hercegovačka muzička tradicija u skorije vrijeme naći na toj listi kako zovu World Musica?
Pa ja vjerujem da hoće. Kad sam predavala na nekim američkim univerzitetima, recimo na Wesleyanu sam govorila o sevdalinci. Sjećam se, predstavila sam primjer Gondže Ružo i jedan student je zaplakao slušajući to. On uopće nije razumio tekst, ali je toliko bio dirnut sa muzikom i mislim da sevdalinka ima veliku moć, da nju možemo poredimo sa nekim drugim značajnim fenomenima u svijetu, kao što je recimo flamenko u Španiji.
Jel vjerujete da su etnomuzikolozi u Bosni i Hercegovini istražili svaki pedalj ove zemlje?
Možda jesu geografski, ali mislim da nije istraženo sa svih mogućih aspekata.
Jel vjerujete da će novije generacije krenuti stopama koje ste vi započeli?
Ja vjerujem da će krenuti. Pa već i rade.
Govorila je BH etnomuzikologinja Ankica Petrović iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa Zvjezdan Živković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.